Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Halo.
Ja sam Ilija Bilić, molekularni biolog na doktorskim studijama u Berlinu i danas ću vam predstaviti Falling Walls konferenciju koja se održava sledećeg vikenda.
Između dve smene.
Ja sam Marina Drandarski, nastavnik biologije u osnovnoj školi Drinka Pavlović. Drinka Pavlović ove godine slavi 51. godinu postojanja i svaki nastavnik će zajedno sa svojim odeljenjem da pripremi neki detalj iz Teslinog života i pozivam vas da nam se pridružite i da dođete vidjeti kako to izgleda.
Ja sam Lukašin Zorić, dolazim iz Novog Sada i pohađam društveni smer gimnazijalni Jovana iz Majtamo. Na seminaru sam istorije već 3 godine u izrađivačkoj stanici Petnica i u sklopu tog seminara sam uradio više radova koji su bili vezani za nauku.
Stvari svedoče. Forenzičari znaju istinu.
Ja sam Stefan Kocić, student Fakulteta za fizičku hemiju u Beogradu i želim da vam zagolicam radoznalost forenzičkom pričom. Za početak samo ću vas poprskati luminolom, pošto ostavite nekoliko minuta, zajedno ćemo otkriti šta taj luminol govori.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Trenutno se nalazimo na višeslojnom arheološkom lokalitetu Petnica, naselje ispred Male Pećine. Možemo da pratimo viševekovno naseljavanje ljudi u prošlosti od neolita, što je nekde oko 5000 godina pre nove ere, pa sve do preko bakarnog doba, gvozdan doba, pa sve do rimskih vremena.
Radijska podrška vašoj radoznalosti i koraku ka nauci naših sagovornika biće Branislav Jerković, Andreja Andrejić, Nataša Mančić i Marija Mišić. Svi vam želimo dobar dan.
Radio Beograd 1.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Kad padne na beton, teniska loptica gubi 45% energije, a samo 30% ukoliko padne na mrežicu reketa. Ovaj gubitak energije najviše zavisi od sabijanja loptice pri sudaru s nekom površinom. Kada loptica padne na reket, sabijanje iznosi 3, dok je pri udaru o beton 6 mm. Ovo je razlog čestog menjanja loptica na teniskim mečevima na svakih 9 gemova.
La scienza e la vita. Es ist die Wissenschaft.
Nauka o životu.
La science est un merveilleux.
The latest scientific discoveries.
tužan dan. Dobijam jedan život na dar. Hajde sa mnom negde daleko na jug. Sve će već nekako bez nas.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Halo?
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 Na telefonskoj vezi je Ilija Bilić, molekularni biolog koji je na doktorskim studijama u Berlinu i koji se sprema da učestvuje na jednoj međunarodnoj konferenciji, kako reče na početku emisije, ovog vikenda. Ilija, dobar dan.
Dobar dan.
O kakvoj konferenciji je reč?
Dakle, ova konferencija se zove Falling Walls i to je jedna međunarodna konferencija o društvenim i naučnim pomacima u budućnosti. Održava se narednog vikenda i posljednjih 6 godina na godišnicu pada Berlinskog zida.
Zašto je ova konferencija važna i nama koji se bavimo naukom i mladima?
Pre svega zato što je jedan od njenih glavnih fokusa, ja bih rekao najjači fokus, upravo na nauci i naučnim i tehnološkim dostignućima koja će imati veliki uticaj na našu blisku budućnost.
Ko su učesnici konferencije?
Ove godine konferencija traje 2 dana. Prvi dan je dan za mlade inovatore, kada će se predstaviti čak 100 mladih inovatora i inovatorki iz 38 zemalja i oni će ponuditi svoje ideje za rešenja gorućih pitanja današnjice. Mislim da svi možemo da pretpostavimo otprilike kojim će se temama oni baviti, a ponudit će i odgovore na neka najvažnija pitanja u bliskoj budućnosti. subota je dan takmičarskog karaktera, znači ovih 100 mladih ljudi će se nadmetati, a predsjedavajući žirijem, što je jedan kuriozitet, je predsjednik Nobelove fondacije ove godine. Tako da je subota, kao što sam rekao, dan posvećen mladim inovatorima. Glavni događaj se održava u nedelju kada se obeležava 25-godišnjica pada Berlinskog zida i tom prilikom će se okupiti preko 20 međunarodno priznatih naučnika i umetnika i 30 najboljih mladih naučnih kompanija. To je ono što se u svetu danas naziva start-up kompanija i ja verujem da će to biti jedan vrlo zanimljiv dan za sve nas koji ćemo biti tamo. Interesantno je možda pomenuti da će, prisustvovati i učestvovati diskusijama i 4 predsednika Akademija nauka zemalja pod čijom je okupacijom bio Berlin nakon Drugog svetskog rata.
Ilija, kakva je tvoja uloga na konferenciji?
Evo, ja sam dobio vrlo interesantnu mogućnost i priliku da na konferenciji budem izveštač za emisiju Korak ka nauci.
Dakle, posle ove najave očekujemo te u nekom narednom Koraku ka nauci da se nama podeliš utiske sa konferencije.
Svakako, unapred se radujem našem razgovoru o tome.
A mi se radujemo što ćeš prisustvovati konferenciji i želimo ti da u tim zajedničkim pogledima u budućnost potražiš i pronađeš i svoje mesto.
Hvala lepo. Čujemo se uskoro.
Čujemo se uskoro. Bio je ovo naš saradnik Ilija Bilić koji je u Berlinu na doktorskim studijama i evo koristi priliku da učestvuje na jednom značajnom međunarodnom skupu, a i da nas o tome izvesti.
La scienza e la vita. Es ist die Wissenschaft.
Nauka o životu.
La science est un merveille.
The latest scientific discoveries.
Eko.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je izdana
muzika. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke.
Moj tata, moj tata.
U prodaji.
Sebastian je jedan običan dečak, a Bela vrlo neobičan pas. Ako ste voleli film Lesi se vraća kući, ovo je priča koja će vas oduševiti. Bela i Sebastian u bioskopima od 6. novembra. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Somewhere, you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love. Another love, all my tears have been used all. Oh.
Radio Beograd 1.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Prizor krvavo-crvenog snega naterao je svojevremeno i najhladnokrvnije istraživače Sosirove polarne ekspedicije da zadrhte. Srećom, uzrok neočekivane boje snega brzo je otkriven. Krivci su mikroskopske jednoćelijske alge. Kasnije je otkriveno da naseljavaju oblasti oko oba pola i da im prija večiti sneg visokih planinskih masiva. Danas nauka poznaje na desetine biljnih vrsta koje obitavaju u ledu i snegu i daju mu ljubičastu, zelenu, mrku ili crvenu boju.
La scienza e la vita. Es ist die Wissenschaft.
Nauka o životu.
La science est un merveilleux.
The latest scientific discoveries.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Između dve smene.
Između dve smene idemo u komšiluk, u osnovnu školu Drinka Pavlović, da sa profesorkom biologije Marinom Drndarski proćaskamo o danu škole i onome što đaci pripremaju za tu priliku.
Drinka Pavlović ove godine slavi 51. godinu postojanja i za ovu godinu smo pripremili tematsko planiranje, odnosno interdisciplinarno tematsko planiranje, onako baš pravo da se izrazim. Priča je o Nikoli Tesli i svaki nastavnik će zajedno sa svojim odeljenjem da pripremi neki detalj iz Teslinog života, ali kroz operu u nauci, odnosno kako se to popularno sada kaže science in opera, praktično sa nekoliko pojmova kojim raspoložemo, deca će na svoj način da predstave kroz muziku i kroz igru upravo taj detalj iz Teslinog života.
Šta su kao zadatak dobili biolozi, odnosno vi i vaši ekomusketari?
Mi smo dobili elektricitet, ali na neobičan način, elektricitet u živom svetu, pa ćemo pričati o raznim vrstama riba koje imaju neke svoje male fenjere i odnosno bakterije koje im pomažu da proizvode elektricitet. Tako da će biti, nadam se, interesantno.
Dan škole je 8. Možemo li da vam se pridružimo?
Pošto je to subota, a pošto nam kreće raspust od 2-3 dana, onda ćemo to da proslavimo sutra i pozivam vas da nam se pridružite i da dođete vidjeti kako to izgleda.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Japanci su za vreme Drugog svetskog rata koristili morske svetleće rakove, ali ne za jelo. Svaki oficir nosio je kutijicu i u njoj račića. Suve, životinjene svetle, ali čim se malo pokvase, pretvaraju se u fenjerčiće, diskretne da ne budu primećeni iz daleka, ali dovoljne da se baci pogled na kartu ili na sat.
Samo ti
reči koje nikad nećeš izgovoriti, one koje no sad tu stoje, samo reci da jedno malo bledo lice da me pogleda, ono koje sada kriješ iza osmeha, noćas traži baš to lice, samo otkri ga. Sakrije, da mi kaže da je dobro, da me miluje. Sad je vidim u tvom oku, ona čuva te. Noćas tražim baš tu suzu, samo pusti je.
Ali i ja se trudim.
Jedan je Galoa, ali trudi se i Vukašin Zorić. Ne u matematici, već u istoriji. Vukašine, živimo u prilično burno vreme, u vreme koje, kako to često kažemo, stvara istoriju. Kako si ti zainteresovao za istoriju? Da li te zanima ova savremena ili možda neka starija istorija?
Za istoriju sam zainteresovan zaista od malena, ali nekako se iskristalisala kao moje najvažnije interesovanje u 7. 8. razredu, a pogotovo kada sam prvi put bio u Petnici i kada sam se odlučio za seminar istorije. Oblasti istorije koje me interesuju najviše su 19. vek i ta, kako kažu, zlatna epoha istorije, pa sve do Prvog svjetskog rata, i neki od mojih radova su bili vezani za to, poput diplomatska kriza 1870. i uzroci francusko-pruskog rata. Trenutno radim na projektu koji se ne bavi tim vremenom, nego se bavim pitanjem jevrejske opštine u Novom Sadu u periodu između dva svjetska rata. To mi je projekat koji će biti malo veći i koji ću predložiti za konferenciju u Petnici.
Pretpostavljam da si, radići ovaj prvi rad, bio upućen na literaturu, odnosno na prepričavanje literature. Da li u ovom drugom, s obzirom da se radi o našoj istoriji, imaš više mogućnosti baš za pravo istraživanje?
Da, to su upravo bile različite vežbe. Na početku smo radili prepričavajući literaturu i tražeći na raznim mestima knjige koje bi nas uputile o temi i prethodne radove, a sada, kada smo malo stasali u nauci, se koristimo arhivom, arhivskom građom, intervjuom, memoarima, dnevnicima i svim ostalim istorijskim izvorima, kao što bi to i neki naučnik uradio.
Ti si tek počeo da radiš. Kome si se za sada obratio? Koga planiraš da posetiš?
Arhiv grada Novog Sada je bio prijateljski nastrojen i tamo sam u par navrata odlazio. Zatim zeleno svetlo su nam dali i ljudi iz jevrejske opštine u Novom Sadu, koju sam posjetio dva puta do sada, i oni su bili spremni da mi daju knjige koje se, i neke ispovesti koje se bave tim periodom.
Jesi li možda stupio u vezu s preživelima ili sa njihovim potomcima? Hoće li tvoj rad imati tu notu autentičnosti i reportažnog pristupa?
Potrudit ću se, zato što intervju je jedan od najznačajnijih načina na koji saznajemo istoriju iz prve ruke, i zajedno sa svojim predmetnim profesorom ću pokušati da u gradu pronađem ljude koji su voljni za tako jednu temu koja je definitivno svetlija nego ona tema koju uglavnom ispituju ljude iz tog perioda, a to je Drugi svetski rat.
Istorija je ogromna oblast, nekako ju uvek doživljavamo kao pogled u prošlost. Dokle si ti spreman da ideš u prošlost? Oba ova rada su manje više novija istorija.
Koliko god nama svetlo i veličanstveno izgledali antička Grčka i Rim, oni su već podrobno istraženi i nedostaju izvori u kojima se može manevrisati, pogotovo tom antičkom istorijom i u srednjem veku, i srednjim vekom. Ali moderna istorija, pogotovo istorija i Kraljevine Jugoslavije i socijalističke Jugoslavije, ona obiluje izvorima, ona obiluje svim tim papirima koji su sačuvani i čak i ljudima koji su još uvijek živi iz tog perioda, i zbog toga mnogo više i mnogo lakše se može uraditi na tom polju nego na polju srednjeg veka i antike, koji su, kao što sam rekao, već otprilike sve što se moglo napisati o njima je već napisano.
Kada tako zaroniš u građu, uvek si i dobro pripremljen, i ako ništa drugo imaš neku predstavu o vremenu koje istražuješ. Koliko te činjenice, koliko te samo to vreme iskazano kroz podatke koje srećeš iznenađuje?
Uvek se nađe neko iznenađenje, uvek se nađe neka zanimljiva brojka ili neki zanimljivi intervju iz novina koji nam da duh tog vremena. Kad mi učimo u školama istoriju, nekako vidimo samo brojke i imena, važne vladare i datume bitaka, a kada idemo nekim načinom koji su me u stvari ovdje naučili, da se otvori arhivska građa i da se pogledaju ti papiri, i tu možemo da vidimo kao da to vreme pred našim očima oživi i kao da se dešava to pred nama, kad vidimo neki intervju iz novina, neku reportažu ili tako nešto.
Da li je to pristup istoriji koji bi i sam voleo da neguješ?
Da, svakako, zato što pristup istoriji u kojoj posmatramo samo neke vladajuće figure i njihove biografije ili datume proglašavanja ratova i sklapanja mirova, ne možemo da najbolje sagledamo u stvari šta se dešava u samoj istoriji, pošto istorija nije sastavljena tako nekih malih delova, nego je svaki čovek, figurativno rečeno mali čovek, deo istorije, i nju gradi jednako koliko i neki veliki.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Ni najveći ljubitelji cimeta ne mogu da progutaju punu kašiku ovog začina. I mnogo manja količina praha koji tako dobro ide u sutlijaš i pitu od jabuka u stanju je da pokupi toliko vlage da vam u ustima ne ostane dovoljno tečnosti za gutanje.
Au fond d'une demoiselle Loulou, c'était une obsession, j'en perdais la raison. J'avais plus d'appétit, je ne dormais plus la nuit. Et tous mes amis me disaient ceci: oublie, oublie Loulou, mais oublie, mais oublie Loulou, oublie la non. Oublie, oublie Loulou, mais oublie Loulou, oublie la non. Si tu ne veux pas, tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Si tu le veux, petit le veux, c'est un jeu, et voilà. Oublie, oublie Loulou, mais oublie Loulou, oublie la non. Oublie, oublie Loulou, mais oublie Loulou, oublie la non. cauchemar, j'en avais le cafard. Effroyable moment où je claquais des dents. Et tout autour de moi, je croyais entendre des voix. C'est vrai, jour et nuit me disait ceci. Oubli, oubli, loulou. Mais oubli, oubli, loulou, oubli là, non. Oubli, oubli, loulou. Mais oubli, oubli, loulou, oubli là, non. Si tu le veux pas, tu le peux pas, tu ne pourras pas. Si tu le veux, tu le peux, c'est un jeu, voilà. Oubli, oubli, loulou. Mais oubli, oubli, loulou, oubli là, non. Et en parcourant la ville, j'ai trouvé une autre idylle qui m'a dit mon ami, c'est la vie, mais oubli, oubli là.
Hoćeš li ti danas na ručak?
Ne mogu još. Imam gost.
Stvari svedoče. Forenzičari znaju istinu.
Stefan Kocić, student fizičke hemije, otkriva nam tajne luminola.
Forenzičari znaju istinu.
Na samom početku emisije, Stefane, ti si nas poprskao jednom forenzičkom supstancom i mi smo sad nestrpljivi da saznamo i o toj supstanci i o onome šta ona može da otkrije.
Vrlo često na televiziji možemo da vidimo različite serije koje se bave kriminalistikom i sigurno sam da vaši slušalci to često gledaju. Luminol je substancija koja se ne koristi toliko često u forenzici. Međutim, kao fenomen, mi smo želeli da vam pokažemo šta se zapravo krije iza one substancije koje krim tehničari vrlo često koriste na scenama. Naime, luminol je substancija koja u dodiru sa krvlju, zapravo sa gvožđem iz krvi, u krvi se nalazi hemoglobin, vrlo bitna substancija za prenos kiselnika kroz naš organizam, u sebi ima gvožđa. Ono što čini da luminol svetli pod onom UV lampom koju krim tehničari koriste je zapravo ovo gvožđe iz hemoglobina. To gvožđe iz hemoglobina naime interaguje sa našim luminolom, koji rastvorom luminola koji smo mi napravili i na taj način se gradi međuproizvod, hemičari bi rekli intermedijer. Dakle, intermedijeri su substancije vrlo poznate po tome što su vrlo nestabilne, imaju višak energije i zbog toga što sve u prirodi teži da ima što nižu energiju, ta energija, taj višak energije se oslobađa u vidu svetlosti. I onda mi, naravno, mi tu svetlost možemo vidjeti u mraku najčešće ili pod UV lampom. Dakle, svetli ona fluorescentno plava boja koja uglavnom zaintrigira sve gledalce ovakvih emisija.
U rukama forenzičara u filmovima i serijama taj sprej izgleda čarobno. Koliko dugo dokazi mogu da budu negde zabačeni da bi ova substanca reagovala na njih? Da li reaguje samo na sveže?
Interesantan podatak je da što je krv starija, to ovaj luminol jače svetli. Dakle, starost krvi je svakako bitan faktor u ovome, međutim, u tim krimi serijama uglavnom su to, prolazi dugi vremenski period od ubistava, da tako kažem. I što je krv starija, to jače ovaj luminol svetli. Dakle, ova substancija je najpogodnija za starije slučajeve. Naravno, luminol se više ne koristi.
Izuzev u filmovima.
Izuzev u filmovima, upravo zbog toga efekta u vidu svetlosti koju možemo da detektujemo.
Da li reaguje na sve vrste krvi?
Da, reaguje na sve vrste krvi. Naime, Fakultet za fizičku hemiju je prošle godine na festivalu nauke u Beogradu prikazao posetiocima. Mi smo koristili životinsku krv, dakle krv životinskog porekla, ali smo imali tako malo problema s obzirom da se krv ne pokvari, mora da se čuva u strogo kontrolisanim uslovima, temperatura i pritisak, vlažnost vazduha i ostalo. Naravno, moglo je da to nije slučaj, krv bi se pokvarila i onda reakcija sa luminolom ne bi bila tako intenzivna kao što inače jeste.
Dakle, ovaj metod je u principu odbačen kao nedovoljno pouzdan. Nedovoljno. Da li te je zanimalo koji su to sada neki drugi pouzdaniji metodi?
Da, jeste me zanimalo, ali sam imao poteškoće u razumevanju istih metoda, zato što to su zaista savremene metode. S tim što ovdje na fakultetu, konkretno na fizičku hemiju, postoji studijski program, specijalističke studije forenzike i ko zna, možda jednog dana upišem i te specijalističke studije forenzike i onda ću saznati pa možemo pričati o tome detaljnije.
Prekinula sam te, hteo si da objasniš zašto je ovaj metod odbačen.
Pored ove činjenice da krv nije uvek najbolji prijatelj sa luminolom u svakom uslovima različitim, činjenica je i da postoje i druge substancije koje istu reakciju daju sa luminolom, je samim tim nepogodna. Sigurno ste isto na tim krimi serijama mogli da vidite da često ubice ili oni koji za sobom ostavljaju krv, često mesto zločina prebrišu izbeljivačima. Izbeljivači su takođe jedna od, ne baš grupa substancije, ali jedinije koje mogu takođe sa luminolom da daju istu boju. To su takođe posetioci festivala mogli da vide apsolutno istu reakciju, apsolutno istu boju sa luminolom i izbeljivačem. Dakle, krvi nije nigde bilo, ali jednostavno reakcija je takva da jednostavno luminol ne može biti pouzdan pokazatelj da negde ima krvi. Ali jeste jedan od pokazatelja.
Stvari svedoče. Forenzičari znaju istinu.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Riđi šumski mravi hrane se gotovo isključivo izmetom lisnih vaši. Ne samo da sakupljaju ekskremente, već i štite lisne vaši od neprijatelja, odgajaju ih i napasaju. S jeseni pronalaze jaja lisnih vaši i do proleća ih sklanjaju u mravinjak. Tokom jedne godine mravinjak prikupi oko 100 kg ekskremenata lisnih vaši.
Scienza e la vita. Es ist die Wissenschaft.
Nauka o životu.
La science est un merveille.
The latest scientific discoveries.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Pljuvačka pijavice sadrži hirudin, sastojak koji sprečava zgrušavanje ljudske krvi, a one su prvi put kao medicinsko sredstvo upotrebljene pre oko 2500 godina.
Geografija se nogama uči.
Verujem ja vama na reč, gospodine Cviću, ali ja više volim da sedim i da slušam.
Ne samo geografija, nego se i geofizika i arheologija uče na terenu. Tako su se na istom mestu, na praistorijskom lokalitetu u blizini istraživačke stanice Petnica, našli mladi predstavnici ovih dveju nauka na zajedničkom poslu. Kako je došlo do toga da se udružite?
Trenutno se nalazimo na višeslojnom arheološkom lokalitetu Petnica, naselje ispred Male Pećine. Možemo da pratimo viševekovno naseljavanje ljudi u prošlosti od neolita, što je nekde oko 5000 godina pre nove ere, pa sve do preko bakarnog doba, gvozdan doba, pa sve do rimskih vremena. Ovde na lokalitetu takođe imamo jednu nekropolu koja datuje iz antičkih vremena, to je iz perioda 4. veka nove ere. To je po meni idealan spoj, zato što s pomoć geofizičkih nauka, to jest ovde što smo radili s pomoć georadara, geomagnetizma i geoelektrike, možemo da utvrdimo tačno koje se arheološke strukture se nalaze pod zemljom. To jest da znamo gde možemo mi arheolozi da sprovedemo naša arheološka i sistematska iskopavanja. E sada, ono je isto zašto je došlo do spoja sa geofizike i arheologije, to da pokušamo da utvrdimo tačne granice prostiranja lokaliteta, pošto mi ne znamo i dalje koje su granice, iako su iskopavanja sprovedena u periodu od 80. do 91. godine prošlog veka. Došao sam da se obučim, tako da bih tek od naredne godine i onih tamo mogao ja na seminar arheologije, gde sam dugogodišnji saradnik, mogao da prenesem budućim arheolozima, odnosno srednjoškolcima, koje koristi ima arheologija od geofizičkih nauka.
Nas dvoje stojimo na ovom najuzvišenijem delu, ti rukom pokazuješ moguće granice lokaliteta, malo čas si rukom pokazao na nekropolu, ja vidim livadu, odnosno detelinu svuda oko nas, ako izuzmemo ove kočiće, šipčice, trake za merenje i ovaj mladi svet koji radi.
Ovde gde su ove ovde sonde, to je ovo gde zabijemo ove kočiće, tu znamo da postoje arheološke strukture, odnosno kuće iz perioda neolita, zato što su već provodene arheološke iskopanje, odnosno arheolozi su već iskopavali ovde ono 80-ih i početkom 90-ih godina prošlog veka. A mi sad radimo, sprovodimo te geofizičke metode da proverimo da li, pošto su te sonde bile određenih dimenzija 10 puta 6 metara recimo, nisu čak ni dolike bile, da li smo nešto propustili tokom svojih iskopavanja. Što se trenutno može da se vidi, to je ono za što znamo sigurno da postoji nešto pod zemljom. A već tamo dole ka padini,
Prema Vujić vodi,
da budemo precizniji, to smo sproveli čitavo istraživanje geomagnetom da proverimo da li se lokalitet širio. Tamo ne znamo šta ima, zato smo isprovodili sve te geofizičke metode.
Šta će se desiti posle s tim podacima?
Posle rada na terenu, svakog dana se vraćamo u bazu, vršimo obradu podataka, a konačna interpretacija će biti poznata tek za jednu nedelju dana, dve.
Da li očekuješ da će ovde moći da se otvori na novo neki lokalitet?
Jedan i od ciljeva mogućih jeste da vidimo da li ima nešto. Dobili smo neke indicije da tamo van onih arheoloških sondi koji su sprovedeni, da tamo imamo neke zanimljive linearne strukture, odnosno pravolinijske, ali opet kažem, još je se tu u procesu rada.
Jedan deo istraživanja rađen je i u Petničkoj pećini. Evo sad se upućujemo tamo da mi Marko pokaže šta se tu radilo i zašto je ovaj deo zanimljiv. Praistorijski stanovnici ove pećine nisu imali baš ovako kamene stepenice da uđu, a i one su se prilično izlizale, pa moram da pazim kako silazim i evo me.
I sada mi želimo da saznamo kako su živali, koliko dugo i koliko se promenilo u stvari civilizacije u ovoj pećini, i zato smo ovdje radili geofizička istraživanja, jer evo nas sad u ovoj velikoj dvorani sa vigledima, koja je zaista jedna lepa dvorana, i nije ni čudo što arheolozi ovdje jesu našli ostatke ljudi. Zbog činjenice da imamo ova dva velika otvora u tavanici, dosta je uvek materijala padalo i stvarao se ovaj pokarivač ovdje. Tako da ono što smo mi želeli da utvrdimo jeste kolika je debljina tog sloja i na kojoj dubini se nalazi ona matična čvrsta stena, jer to može da pomogne arheolozima da znaju koliko je horizonata bilo i koliko je tu bilo faza naseljavanja, da bi opet bolje svoje istraživanja isplanirali, a i da bi već mogli na osnovu nečega da upoređuju ovo naselje unutar pećine sa onim van pećine. Ovo je takozvana mala pećina koju stvagi velika, dok je ona velika pećina, kako je zovu, u kojoj se nalazi kafana, u stvagi mala pećina. Tačnije, samo potkapina i nije pregava, a ovo je onaj pregavi dragulj. Tako da smo mi isto i očekivali da ono naselje ispred pećine svakako jeste nešto što je važno i bitno, ali da ćemo i ovde naći nešto fantastično. I sada, zbog dimenzije same dvorane, nije nam omogućeno da uzmemo veliki dubinski zahvat, ali ono što smo utvrdili jeste da je dubina ovog rasrisitog sloja, od, da kažemo, zemlje koja se nalazi unutar pećine, veća od 2 metara. Kako su nama rekli arheolozi, već posle 15 cm ovde počinje taj kulturni sloj u kome se nalaze ostaci ranih civilizacija, tako da je verovatno moguće da je ovde bilo više faza naseljavanja i nadamo se da ćemo u nekim od naših budućih istraživanja moći da isplaniramo malo bolje i drugačije istraživanja, pa da dođemo i do tog većeg dubinskog zahvata.
Je li ono šišmiš?
Jeste, mali fin, gleda nas i on hoće da bude geofizičar kad poraste.
Ajmo malo tamo, nećemo da silazimo, pošto nemamo nikakvu opremu, a dole je mrak. A kuda vodi ovaj drugi gore put?
On vodi u sistem kanala, koji su isto veoma lepi i dugački, i dvorane koje se nazivaju Medvedeva, Aždajno dvorana, ima još nekoliko njih. I takođe tamo je postojalo naselje, postoji nekoliko arheoloških sondi i to su neki naši planovi za buduće, da se malo fokusiramo i na istraživanja u samoj pećini i dublje unutar nje, kada završimo s ovim ispred pećine.
Hajmo da pogledamo jezero, ako možemo, u stvari da doći, ne možemo da dođemo, nemamo svetlo. Koliko je daleko, odnosno duboko odavde?
Blizu je ovako, trebalo bi nam nekih 4-5 minuta da dođemo do jezera. Malo je, ali je lepo. Istraživali su, oronili su, traže vezu sa izvorom reke Banje i on svakako postoji. Pećina je zanimljiva jer pruža mnogo povoda za istraživanje, ali i mnogo povoda za uživanje.
Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Sat neumoljivo otkucava poslednje minute predviđene za zajedničko koračanje ka nauci. Nastavite sami, bar do idućeg četvrtka. I uživajte.